Патшалар. Икенче китап. 19-нче бүлек. Абшалом хакында Даутның күз яше түгүе. Шуннан соң Йоафка Абшалом хакында патша кайнар күз яшьләре куя дип килеп әйттеләр һәм шул көндәге җиңү бөтен гаскәрләр өчен авыр кайгыга әйләнде. Чөнки углын югалткан патшаның шиксез хәсрәтләнүе турында ишеттеләр. Сугышчылар яу кырын ташлап качкан кеше сыман тыныч кына шауламаска тырышып, шәһәргә әйләнеп кайттылар. Патша исә кулы белән йөзен каплаган килеш: «Абшалом углым, эй углым, углым, эй Абшалом» дип такмаклый-такмаклый иңрәп йылый бирде. Йоаф патша үенә килеп Даутка: «Синең гомереңне, угыл-кызларың гомерен, хатыннарың вә кәнизәкләрең гомерен саклап калган сугышчыларыңны мыскыл иттең син бүген», диде. «Сине дошман күрүчеләрне син яратасың, сине яраткан кешеләрне исә дошман күрәсең. Синең өчен гаскәр башлары да, сугышчылар да бернигә тормый икән. Мин бүген шуны белдем. Абшалом исән калып, без барыбыз үлеп бетсәк, синең өчен мөгаен яхшырак булыр иде. Кыскасы, урыныңнан кузгал да чыгып, сугышчыларыңның кәйфен күтәр. Раббы белән ант итеп әйтәм. Әгәр халкың янына чыкмасаң, бүгенге төннән синең яныңда бер кеше калмас. Ә монысы инде яшьлек елларыңнан алып, бүгенге көнгә кадәр син кичергән бәлә-казаларның иң зурысы булыр». Шуннан патша урыныннан кузгалып, капка янына чыгып утырды. Бу хакта халыкка җиткерделәр һәм бар халык патша каршына килеп басты. Даутның әйләнеп кайтуы өчен әзерлек күрү. Бу вакытны инде Абшалом яклы исраилләрнең һәр кайсы өенә таралышкан булып, һәрбер исраил ыругында кайнар бәхәс бара иде. Патша безне дошман кулыннан йолып алып, пелештеләрдән азат итте. Ә хәзер Абшаломнан куркып, үз җиреннән качарга мәҗбүр булды. Башына май сөртеп, без сайлап куйган Абшалом патша сугышта ятып калды. Шулай булгач, ни өчен соң әле без кабат үз патшабызны кайтармыйбыз? Шуннан Даут патша руханилар Садик белән Абиатарга булай дип әйтергә кушты: «Яһуда өлкәннәренә шуны җиткерегез. Бөтен Исраил җирендә патшаны кабат үз урнына кайтару хакында сүз чыккач, нигә әле сез патшаны үз йортына кайтарырга ашыкмыйсыз? Сез минем туганнарым, каным вә тәнемдер. Шулай булгач, ни өчен соң сез патшаны үз йортына кайтарырга теләүчеләр арасында иң соңгылар булырга тиеш? Аммиссайга исә булай дип әйтегез: «Син минем белән бер кан, бер тәндер. Әгәр сине Йоаф урнына мәңгегә үземнең гаскәр башлыгы итеп куймасам, миңа Аллаһының иң каты каһәре төшсен». Аммиссай бөтен яһудиләрнең йөрәген эретте һәм алар һәммәсе бер булып: «Үзеңнең бөтен хезмәтчеләрең белән кире кайт», дип патшага хәбәр җибәрделәр. Шуннан патша кайтыр юлга чыгып, Урдун буена юнәлде, яһудиләр исә патшаны каршы алыр һәм Урдун аша чыгарыр өчен Гилгәлгә килделәр. Даутның Шымгыйга мәрхәмәт күрсәтүе. Биньямин ыругыннан Гера углы Шымгый, ул Бахурим шәһәреннән иде. Яһудиләр белән бергә Даут патша каршына ашыкты. Аңа ярып Биньяминнәрдән 1000 кеше килде. Аның 15 углы, 20 хезмәтчесе, Шаул йортындагы хезмәтчеләр башлыгы Сиба да биредә иде. Алар Урдунны кишеп патшаны каршыларга чыктылар. Патша гаиләсен бирге ярга алып чыгар һәм патшаның теләкләрен үтәр өчен елга аръягына чыктылар. Патша Урдунны кишәргә җыенып торганда, Гера углы Шымгый аның каршына килеп капланды. «Әфәндем патша, син Иерусалимнән чыгып киткән мәлдә синең кулың кылган гынахны җинаяткә санамасаң иде. Кабат хәтереңә төшереп, аны күңелеңдә сакламасаң иде. Чөнки синең кылың үзенең гынах эш кылганын булай да беләдер. Ә менә бүген мин бөтен Йосыф йортыннан беренче булып әфәндем патшаны каршы алырга килдем», диде. Әмма моңа каршы Сәруя углы Вишәй: «Патшалыкка Раббы үзе тәгаенләнгән затны яманлаган өчен Шымгый үләргә тиеш түгелмени», диде. «Сезнең эшегез түгел бу, Сәруя угыллары. Ни өчен сез бүген миңа карышасыз? Бүген үземнең Исраил патшасы булуымны белгән көнне Исраил җирендә кемнең дә булса җаны кыйларга тиешме? Юк, син исән калырсың», дип ант итте Даут Шымгыйга. Даутның Мипибашетка эшләгән яхшылыгы. Шаул углы Юнатаннан туган Мипибашет та патшаны каршыларга чыкты. Патша Иерусалимне ташлап киткән көннән алып, исән имин кабат шәһәргә әйләнеп кайтканчы, аягын да юмады ул, сакал мыйыгын да кырмады. Эс башында чистартып тормады. Патшаны каршы алырга дип Иерусалимнан килгәч, Даут аңардан: «Не үшін сен, Мипи Башет, менің білен кетмеген едің?» деп сұрады. «Әфендім патша, мені қызметшім алдады. Оқсақ бұлғаш қызметшіме, ишекні жегіп отланам да патша білен кетем деген едім. Лекін әфендім патша алдында, қызметшім сиба, мен қылыңа ял аяқты. Әмі әфендім патша, Аллахы фәрештесі кібіктір. Узің нешік керек санасаң, шулай ішлі. Әфендім патша қаршында отамның бүтін юрты ғайыплі болуға қарамастан, син узыңның қылыңны узың білән бір табыннан ризықланушылар янына отырттың. Шулай болғаш, нин дүйіз білән мен патшадан нидер сұрарға жүрәт етем», деді Мипи Башет. Мипи Башетқа патша бұлай деді. «Неге бұ хақта сөйләп тұрарға? Мен бұлай хәл қылдым. Білемә жеріңні сиба білән өзара бөлішігіз. Әммә маңа қаршы Мипи Башет, әфәндім патша исән емен өз үйін әйләніп қайтқаш, сиба бүтін жеріні өзіне алса да, ризамын», деп жауап қайтарды. Дауытның Барзиллайға ішләген яқшылығы. Патшаны урдын ашалып шығып, қайтыр елға затыр үшін, Гилығат түбәгіндегі Рагелімнен Барзиллай да келді. Барзиллай 80-ін тотырған бек қарт һәм бек бай кішейді. Патша Маханайымда яшәген шақта, оның бүтін керек ярағын әлігі қарт қойғыртып тұрды. Патша, «Менің білән Иерусалимге барық, мен сені тәрбие қылырмын», деп тәғдім етті Барзиллайға. Әммә патшаға жауап етіп Барзиллай, «Патша білән Иерусалимге барырлық ғұмірім қалмағандыр. Менға енді 80 еш. Яқшыны яманнан айыра аладыр дейсің ме? Ашаған ризығымның, ішкен суымның тәмін тоймағаш, жыршылардың тауышларын да ешітмәгәш, әфәндім патшаға ек болып неге барым әлі мен? Мен сенің қолың урдунны кешіп патшаны біраз ұзата барым. Әсеңа патша болған кішіге меңа шундай игілік көрсетергә кирәкмәстер. Қолыңа өз еліне қайтырға рұқсат ет. Өз шәһәрімдә ата-анам қабір янында жан берем. Әмінә синең қолың, минем оғлым Кимхам, әфәндім патша белән китсен. Аның өчен нәрсә эшләргә теләсәң, шуны эшлә, диде. Ярар, диде патша. Кимхам минем белән барсын. Аның өчен мин син теләгәннең һәммәсен эшләрмен. Синең өчен дә мин жаның теләгәннең һәммәсен эшләрмен. Шуннан соң бар халық шулай ук патша да урдунны киште. Патша Барзиллайны убып, аңа үзенең хәйер фатихасын күндерде. Барзиллай үенә кайтып китте, ә патша Гилгәлгә юл алды. Аның белән бергә Кимхам да китте. Бөтен Яһуда халкы һәм Исраил халкының яртысы патшаны озата барды. Яһудиләр белән Исраилләрнең патша хакындагы бәхәсләре. Шунда бөтен Исраилләр җыелып килеп, патшага булай диделәр. «Ни өчен безгә кардәш Яһуда ир егетләре сине урлап китеп, бөтен гаиләң һәм хезмәтчеләрең белән бергә урдына шалып чыктылар?» Яһуда халкы аларга җавап итеп: «Патша безнең кан кардәшебез. Нигә шуның өчен безгә ачу сакларга? Без патша хисабына ризыкланмадык, аңардан бүләкләр алмадык», диде. Моңа каршы исраилләр яһудиләргә булай диде: «Безнең Даутка булган хакыбыз 10 тапкырга зурраактыр. Ни өчен сез безне санламыйсыз? Патшабызны кире кайтару хакында беренче булып сүзне без башладык түгелме?» Әммә яһудиләрнең дәгъвалары исраилләрнекенә караганда катгырак булды.